kun sagale amerikaati. sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
akka mul'atanii hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaa wajjin an bafqaa dumarodaati. godaantonni lammiilee somaaliyaa 20 ol ta'anu bidiruun isaan ittiin imalaa jiranu qarqara daangaa biyya maadaagaaskaar irratti gara galuu isaatiin kan ka'e akka du'an hanga'oonni mootummaa somaaliyaa beeksisaniiru. ministeerri odeeffannoo mootummaa somaaliyaa daawud aweeyyee dilbata har'aa akka madda oduu mootummaa biyya isaaniitti himanitti namoota bidiruu lamaanii galaanarra imalaa turan 70 keessa 22 dhidhimanii 48 lubbuudhaan baraaramuu isaanii hanga'oota mootummaa maadaagaaskaar irraa baruu isaanii ibsaniiru. bidiruun godaantota fe'ee ture kun eessaa ka'ee garamitti akka deemaa jiru kan hin ibsine daawud aweeyyii namoota balaa sanarraa baraaraman gara biyyaatti deebisuu fi hojjechaa akka jiranu himaniiru. sagaleen Ameerikaa kutaan gaanfa Afrikaa kan haasofsiise bahaa fi kibba Afrikaatti waajjirri dhaabbata dhimma godaantota addunyaa balaan sun qaqqabuu isaa akka quba qabu ibseera. dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bulchiinsi boordii dhimma atoomikii irratti hojjetu biyyi Iraan sochii humna nuukileeraa gabbisuu irratti akka dhaabbatichaa wajjiniin hojjettu akka gabaasa waliigalaa dhiyeessitu kamisa dheengaddaa erga murtoo dabarsee booda Iraan dhimmicha irratti biyyoottan Awurooppaa 3 wajjiniin marii taasisuudhaaf murteessuun ishee gabaasameera. maddi oduu Reuters dhaabbata oduu biyya Jaappaanii Kiyoodoo waabeffachuudhaan dilbata har'aa akka ibsetti Iraan biyyoottan Awurooppaa, Biriteen, Faransaay, Jarmanii fi bakka bu'aa Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin jimaata dhufu sadaasa 29 bara 2024 Jeneevaa keessatti wal arguudhaaf murteessitee jirti. mootummaan pirezidaantii Iraan Maasuud Pezeshkiyaanii waldhabdee dhimma nuukileeraa irratti ittuu pirezidaantiin haaraa Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraamp aangoo hin qabatin furmaata irra ga'uu akka barbaadu eereera. bara 2018 marii dhimma nuukileeraa irratti Iraan wajjin taasifamu keessaa Yuunaayitid Isteetsii akka baatu kan taasisanii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii yeroo sana Doonaald Tiraamp duula filannoo isaanii isa bara kanaa keessatti ji'a fulbaanaa keessa haasaa taasisaniin Iraanii wajjiniin marii taasisuun barbaachisaa akka ta'e ibsuu isaanii maddi oduu Reuters gabaasee jira. magaalaa biyya Joordaan Omaan keessatti namni naannoo embaasii Israa'elitti dhukaasa banuudhaan poolisoota Joordaan 3 madeesse ajjeefamuu isaa maddaawwan eegumsa nageenyaa oduu gabaastotatti himanii jiru. maddi oduu biyya Joordaan Peetraa jedhamu akka gabaasetti namni ganda lammiileen Israa'el itti baay'atan keessatti poolisoota eegumsa nageenyaatii fi socho'aa turan irratti dhukaasa bane kun hordoffii sa'aatii 1 taasifameen dilbata har'aa gara barii ajjeefamuu isaa beeksiseera. ministeerri koominikeeshinii mootummaa Joordaan Mohaammed Moomaanii dhimmichi gocha shororkeessummaa humnoota nageenya biyyaa irratti xiyyeeffate akka ta'e ibsanii qorannoon bal'aan taasifamaa jiraachuu isaa himaniiru. gaba biraatiin lallabaa amantii kan ta'anii fi biyya Yuunaayitid Arab Imireet keessatti kamisa darbee kaasee achi buuteen isaanii dhabamee ture kan lammummaa Israa'el fi Moldoovaa qaban du'anii argamuu isaanii mootummaan Israa'el beeksisee jira. ajjechaa kana ilaalchisee ibsi dilbata har'aa waajjira muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu irraa ba'e gochichi gocha shororkeessummaa kan warreen semetiikota irratti xiyyeeffate akka ta'e ibsee yakkamtoonni gochicha raawwatanii akka haqatti dhiyaatanu beeksisee jira. waraanni biyya Kooriyaa kaabaa daangaa Raashaa kutaa Kursii keessatti hedduminaan qubatee jiru lola Raashaa fi Yuukireen gidduutti taasifamaa jiru irratti hirmaachuu akka danda'u ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsii Looyid Oosteen sanbata kaleessaa ibsanii jiru. loltoonni Kooriyaa kaabaa 10,000 ta'an daangaa Raashaa irra qubatanii waraana Raashaa wajjiniin qindaa'uudhaan shaakallii lolaa taasisaa jiraachuu isaanii irraa ka'uudhaan dhiyeenyatti Raashaa wajjiniin ta'uudhaan lola Yuukireen irratti hirmaachuu akka danda'anu kan ibsanii hogganaan Pentaagon amma ammaatti waraanni Kooriyaa kaabaa lola Raashaan Yuukireenii wajjiniin taasisaa jirtu irratti hirmaachuu isaa irratti odeeffannoon akka hin jirre Ibsa biyya galaana Pacific irratti argamtu Fiji keessatti kennaniin eraniiru. Mootummaa United States fi mootummaan Koreyaa kibbaa waliigaltee waraanaa Raashiyaa fi Koreyaa kaabaa balaaleffatanii jiru. Biyyi Ukireen gama isheetiin loltoonni Koreyaa kaabaa 1,500 ta'an daangaa Raashiyaa fi Ukireen irra qubachuudhaan bakkaawwan waraanni Ukireen Raashiyaa irraa deebisee fudhate irratti duuluudhaaf qophaa'aa akka jiran ibsuun ishees gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjin turtii gaarii.
Kun torbanitti dilbata ka dhiyaatu qophii dargaggootaati. Qophii har'aa keessatti dargaggeessa yeroo tokko daandii irra jiraachaa ture amma garuu mana barumsaa dizaayinii faashinii banachuudhaan ofirra darbee dargaggoota biroodhaaf bu'aa buuse tokko dhiyeessina. Dargaggoo Waaqtolaa Maammoo jedhamu yeroo tokko harka duwwaa ture. Waggootaaf imala jireenyaa rakkisaatti qabamee ture. Har'a garuu milkaa'ee Finfinnee keessatti mana barnootaa dizaayinii faashinii ni banate, afaan Oromoo dabalatee afaan sadiin barnoota kennaa jira. Hojii huccuu aadaa ammayyeessan hojjechiisus kan hojjechaa jiru ta'uu ibseera. Tsahaayee Daamxoo dargaggoo Waaqtolaa dubbisuudhaan Finfinnee irraa qophii qindeessite qabdi.
Sagantaa labata har'aatiin dargaggeessa daandii irra jiraachuu irraa ka'ee har'a mana barumsaa faashin diizaayiningii banatee ogummaa huccuu hodhuu afaan Oromoo dabalatee Finfinnee keessatti afaanota sadiin barsiisaa jiru seenaa imala isaas niif qoonna.
Maqaan koo Waaqtolaa Maammoo Qannoon jedhama. Kan naladhee Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Bigiitti. Gara biyya kanaa erga dhufee immoo uffata aadaa Oromoo dizaayin gochuudhaan yeroo gabaabaa gidduutti maamila biyya alaaf biyya keessaatis hammatee horadhe. Yeroo ammaa immoo waaqoo dizaayinera waaqoo gara waaqoo faashin dizaayin tireeningi seenteritti fooyyesseen jira.
Waaqoon gara Finfinneetti bara 2009 bakka dhaloota isaa dhiisee innaa dhufu jiruun akka inni yaade hin taaneefi.
Ani garuu yeroo biyya kana dhufe filannoon qabu hojii humnaa hojjedhe carraa qoborii barbaadu ture. Gara bishooftuu deemee gara ji'a jaha hojjedhe xiqqoo achiis yeroo sana humnaan qabu waan ta'eef hojiin natti cimeenna. Ji'a jaha argan bishooftuu hojjedhe dhiisee dhufe as gara gooroo kana ashawaa warroonni caanan jiru makiinaa tasaabii gurguddaa kanatti isaaniin bira galeessas hojjechuu yaale. Innis barumsa qaba. Calli malamee humna waan qabaataniif hin hojjetamu. Sanas isaanii wajjin yaalee nan dadhabee ijoolleen utuu hojii biraa barbaaddatte kan hojjechuu hin dandeessuuf akka hojii dhaabuna godhani. Achis bahee gaafa sunis naa ta'u jechuun gara hojii daandii irratti hin kufe. Silas daandii warreen jira garuu waan argadde hoteelarraas nyaata xixiqqoos. Raafaa ija saddeet qulqulluudhaaf nyaadde magaalaa kana keessatti.
Waaqoon daandii hojii amma hojjechaa jirutti akkamiin akka dhufe enna yaadatu.
Piyaasaa naannoo beetekiristaanii Gorgis jedhamee waamamu achi calluma jedheen taa'aa nama ta'een wal baree. Namni sun erga kutaa 10 baratte maaliif ansi hin gargaaru naan jedhee na haasofsiisee dubartii dubaraati namni sun. Maaliin na gargaartannaan yeroo sartifikeetii kutaa 10 qabaatte ani barsiistuu tikiniikinaa maatii gaarmentii hodhaan barsiisaa nu bira galtee maaf hin barattu kaffaltis ta'u wajjii tokko tokkos hin danda'an naan jennaan. Ani immoo yeroo biyyaa ba'ees boorsaa fudhadhee hin baane shaantii kan guddaa kiyya. Kiisiraas waan qabu dookumeentii bakka kuufan baattadhee socho'a. Kaffaltii ji'a naga dandeenye yoo na dandeessa ta'e qallaba silawu jirradhee hin jiraatu. Kan baradhaan jedhee kana booda guyyichi guyyaa jimaataa ture wiitata gara shiroomeedaa kanatti wal beellamne nan deeme nan eegale nan galmaa'e yeroo sana kaffaltiin ji'a birrii 25 seema tokkoon kan ji'a ji'aan irraa kaffaltee akka inni baradhu carraa barumsaa sana na mijeessite.
Manni barumsaa faashin diizaayiningii Waaqoo amma marsaa jalqabaa kana barattoota 20 ol simatee barsiisaa jira. Barattuu eebbisee Shuumaa barattoota mana barumsaa Waaqoo faashin diizaayiningiitti baratan keessaa ishii tokkodha.
Yeroo baay'ee ijoolleen keenya afaan irratti illee afaan baay'ee nu rakkisa. Faashin diizaayiniin immoo afaan Oromootiin hin jiru jedhee yaadatti yeroo jalqabaaf mana barumsaa kanarra. Kanaaf baay'ee bu'aa qaba dheeraadha. Ijoollee baay'een afawol la loran kan ke tu fe ibaram sakabani barachuf kan isan baye chu kun ma kan ke nya ante fa kan romotin ga fa baratamu akasaba tero baba ga tu to ma ma ake nya kun fa ne ko dan de
waqon hoji hucu mo fa suppu wogot sadif hojjete
obuleti to ko makashe lembe ko gara suke ne mani suke rana nan ture ka kyadda dan da ke saje te na gafatte yau ga kuma ummatu bula hundu je den sef kana boda fatan sai je jano jetta nan jetta na je jinjiban fata da wallaka wanda bokan jidan na da wallaka fata je bira BS udin ransoki kawana jetta sai mu tokko fata kamisi jata ma je jetta ani mali na gaje ishe wa kai wakka gara ko turke bare kana na kan kawo bare sun tima da race je ta ko ta faje da nan mu ga fakara su ke dufu to aje jallatin su ke kai sawan jiro lara su ke kai sai ko dan kwa arti kan jira ta aje jallata te de in ta te nan ni sai de filan mu bra mu ba da je ne nan da mu ne shi mu da tunan ne ko be race ta ariti motorbe mota ko bitinal be mi ko pe fat kada fa ta rafla tabu ma le ga fa dafu akuma nama mota no sa le ga bu al be mi tiken fa na fara ci so e ga fa fu ni sa fi barbade no bra ka be je tu ne ga le je an to ko ki je na ma ra fa ta su pa an no mo o fa ta ra mo ti ko de no ci ci ga ra ka ri ba bi ya ka mi ti yo akama mali barbade tiye jeli da istaw kara namas mana to stati istaw biya kamiti yergun dande nya jeli duta social media ko tinati farrese mamili na rufu igali mamili to ko gafa na rufu fro me da takini ti ju chete pakenya biya dubara nanne to ko gafa futana u jisisu acu maina chi safi so jibata
ebanuf elias mana bar musakanatti baratto tabaratan kesa ishi to kodam
accounting and financing baratta garu pratimo hojiyaka kana wanan jaladuf wayawdu kana dura wanan yaluf kana fadakan baratto barbot fedi samanan kaf
waqon dirgaggotaf maldami
amsin dirgaggesa damu nanno kesa hoji shirunduma nanna alala hoji tufatina jirkabo fatake nya finjiratin nemni mallum jada finjiratin jirkabo garake nya bori ke nya fajiran gigese hoji humna hoji te kolfan kam yuhat yotun kabini sakabo hoji ni katida dirade mi na kolfa kan ne kam
nemni hoji tikko hintu fanne fi abdi hinkutanne nijijira ma kan jiru dargagesi kun industry hucu waqo hunde sudaf sochi takajrus ipse jiram gaba sagale america tif sahay damto finfinnerra
mata dure tanu tennaa ceenu mo baqattoota kanneen umriin isaanii waggaa 18 ta'aniif galmee seeraa ofirkaan qabaanne yookaan namni ga'eessi ituu biran jiraatin United States seenaniif Texas kibbaa bakka isaan jalqaba qubatan keessaa tokko. Waggaa bajataa bara 2024 daangaa ce'uun xiqqaataa dhufus waggaa darbe waliin ennaa wal bira qabamee ilaalamu ijoolleen kun balaan isaan mudatu yaaddessaa ta'etti fufeera. Gabaasa Viktor Hugo kanattaanee dhiyaata. Imalli gara United States itti geggeessamu baqataasa kamiifuu keessumaa ijoolleedhaaf kabalaa qabuuf sodaachisaadha. Balaan jiraatus ijoolleen godaantonni ga'eessota yookaan namni itti gaafatama isaanii fudhatu biran jiraatiin kanneen 1,110 ta'an waggaa bajataa bara 2024 keessa daangaa gama kibbaa seeraan ala erga qaxxaamuranii booda waardiyyaalee daangaa eeganiin qabamaniiru. Ijoolleen qabaman sun kunuunsa bu'uuraa ni argatu jedhu dubbiimtuun dhimma eegumsa daangaa Kiristiinaa Smallwood.
Los agentes aseguran que los menores de edad
hojjettoonni dhimma daangaas ijoollee umriin isaanii xiqqaa ta'e kana fayyummaan isaanii gaarii ta'uu ni mirkaneessu. Gargaarsa wal'aansa fayyaa yoo barbaadanis ni argatu. Sana booda gara waaltaa dhimmi isaanii itti ilaalamutti geessamu jedhan. Ijoollee bara 2024 qabaman keessaa walakkaa ol kibba Teeksaas keessatti argamu. Daa'imman kun baay'inaan sadarkaa 2ffaarratti Arizoonaa keessatti kan argaman yoo ta'u Kaaliforniyaan immoo sadarkaa 3ffaarra jira. Waan nama gaddisiisu as damee Rio Grande Valley keessatti ijoollee umriin isaanii xiqqaa ta'e dhibbarraa harka guddaa arginee jirra jedhan.
lakkoobsi ijoollee ga'eessonni biran jiraannee kanneen daangaa irratti qabaman hir'atus dhimmi kun ammallee yaaddoo ariifachiisaa ta'ee jira. Daayirektara qubsuma godaantotaa Sandaa Deevidaa akka ta'an Hektor Silvaa balaa ijoolleen kun isaan mudatu yaaddessaadhaa jedhu.
Haalawwan hedduun akka jiran nan hubadha. Garuu ijoollee qofaatti hin dhiisina. Ilma yookaan intala keessan qofaatti hin dhiisina.
Iyyanni kun jiraatus Silvaan ariitiin murtii akka hin kennine akeekkachiisaniiru. Warri tokko tokko kanneen duraanuu Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran ijoolleen isaanii maatiitti akka makaman erguu danda'u. Kaan immoo imala kana waliin jalqabanii haala hin eegamne kan Meeksikoo keessatti mudateen addaan ba'uu danda'u jedhan.
Yaadime ennaa maatiin baqataan tokko ukkaamsamee butamee maallaqa tokko malee hafee waan qabu mara saamamee naannawa daangaa turuuf ennaa murteessu.
Haala akkasii keessatti balaa hamaa keessa jiraatanis maatiin ijoolleen isaanii qofaa daangaa akka qaxxaamuraniif mala akka barbaadan Silvaan tuqaniiru. Balaan isaa hamtuu ta'u dhaabbati gumrukiif eegumsa daangaa akeekkachiiseera. Haala balaa qabutti hin deemin bakka isaa Yuunaayitid Isteetsiin karaa seeraa seenuuf karaa appii CBP1App jedhamu iyyadhu jedhan. Haa ta'u malee baqattoonni martinuu karaa seeraa Yuunaayitid Isteetsiin seenuuf ulaagaan guutan biyya isaanii keessatti jeeqamni hiyyummaaf carraa murtaa'an ennaa isaan mudatu carraa wayyaawaa garee isaanii barbaachuuf waan mara balaaf saaxiluu malu.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tofkaa Dumuradha.
Qophii dhandhamanna muuziqaa har'aa kan nu jalqabsiisu Amantii Bayyanaati. Yoosaan Geetaa'uunis wajjiniin jira. Of hin gatin jedhu of gatuun gaarii miti.
Harka kardaa
Ohoho ya ija sariti alagan kolfan numiti kawa ke duchi dafiti jeda rabbiragiza kuno ya sariti alagan kolfan namiti kawa ke jadu dafiti ohoho ya ija sariti alagan kolfan namiti kawa ke jadu dafiti do fajirtani kopi dan namanna muzikam sagale amerika saganta afan oromorra isini darbuda serbike nyaitanu kan bontu kabadat ashu gal Kun sagale America saganta afan oromoti ate haten silala jeda gada hamba jalalare
ate haten silala sirra pati sidi male anu apo sinargo nananna hagara ko kollat gamni ko dihenye yo ichasi arko ati silala sirra pati sidi male anu apo sinargo gamade fondala afura ki abu ofino of lola pulle tu si arko.